Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Банкова заперечує оплату за організацію зустрічі Трампа і Порошенка. Грузія звинувачує Росію в етнічних чистках. Далі докладніше.
Події в Україні.
В адміністрації президента України назвали відвертою брехнею, наклепом і фейком розслідування британської телекомпанії BBC щодо організації першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і його американським колегою Дональдом Трампом у червні минулого року. Зустріч влаштована винятково за допомогою дипломатичних каналів, зокрема посольством України в США. Йдеться в заяві адміністрації президента, яка є в розпорядженні кореспондента Радіо Свобода Крістофера Міллера. Крім того, Банкова вимагає спростування і погрожує зверненням до суду, якщо не буде спростування. Британська телекомпанія BBC заявляє, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав виплату щонайменше 400 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між Порошенком і Трампом у червні минулого року. У своєму розслідуванні BBC з посиланням на два різних неназваних джерела повідомляє, що оплату здійснили посередники, які діяли в інтересах Порошенка. Коен заперечує це твердження. Крім того, зазначається, що немає підтверджень, що Трамп знав про цей платіж. Посольство США в Україні висловлює підтримку утримуваному в Росії українському режисерові Олегу Сенцову. З 2014 року Росія тримає в ув'язненні за безпідставними обвинуваченнями Олега Сенцова, українського режисера і активіста. 14 травня він оголосив голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв'язнів. «Ми разом з Олегом, Фрі Сенцов», йдеться у повідомленні посольства у Твіттері. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відкрила провадження через напад на табір ромів на Тернопільщині. Як повідомляє прес-служба омбудсмена, провадження відкрили з огляду на те, що, цитата, у цій ситуації вбачаються явні ознаки дискримінації за національною ознакою.
Міжнародна тема.
Грузинські представники звинуватили Росію в етнічних чистках на території, яку вона захопила під час війни 2008 року. Це відбулося 23 травня на засіданні Європейського суду з прав людини. Цей орган слухає справу, яка стосується збройного конфлікту між Грузією та Росією та його наслідків. Адвокат Бен Емерсон, який представляє Грузію, розповів Європейському суду, що російські війська піддали бомбардуванню селища, підпалювали будинки та тероризували мирних жителів, коли керували сепаратистами силами під час нападу на грузинські землі 10 років тому. Представник Росії в суді Михайло Гальперін стверджував, що Південна Осетія була подарована Грузії у 1922 році Сталіним, і що, цитата, ніхто не питав осетинів, чи вони хотіли стати грузинами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, з вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом із експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини, наслідки і пробуємо складати прогнози. Сьогодні будемо говорити про випробування американських джавелінів на українському полігоні. Чи не застосують їх, зрештою, під час війни на Донбасі?
Це оборонна зброя. І буде застосована вона лише тоді, коли ми будемо мати наступ Російської Федерації на позиції українських військ.
Що ж показали випробування джавелінів на українському полігоні? Чи змінить американська зброя баланс сил у конфлікті на Донбасі? І головне, як можна зупинити ескалацію цього збройного конфлікту, яка фіксується останніми днями? Про це і говоритимемо з гостями програми. Ну а ви, шановні слухачі, глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org на території Криму, на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. Ну а побачити нашу програму можна в Ютубі. Радіо Свобода Онлайн, так зветься наш канал. Підписуйтеся на нього, коментуйте почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми. Ну і маєте змогу самі висловлювати власну думку щодо тем нашого обговорення.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, на полігоні Збройних сил України відбулися випробування протитанкових керованих ракетних комплексів, вітчизняних комплексів і, зокрема, американських, які нарешті після кількамісячного, якщо не в кілька років обговорення, сумнівів, скептичних оцінок, все-таки надійшли в Україну. Звісно, мається на увазі джавеліни – оборонна зброя для знищення танків. Як повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, джавеліни точно під час випробувань знищили ціль на полігоні. При цьому, зазначив пан Турчинов, для перевірки ефективності враження цілей, цитата дослівна, вогонь вели не по макету, а по справжньому танку. Кінець цитати. Президент України Петро Порошенко повідомив, що це були перші пуски ракетних комплексів «Джавелін» в Україні, які нещодавно знову ж таки надали Сполучені Штати. І пан Порошенко запевнив, що використовувати їх будуть лише в разі повномасштабного наступу російських військ. Ну, а тим часом на Донбасі триває загострення бойових дій, що підтверджує щоденні зведення штабу операції об'єднаних сил. Тим часом з боку так званих ДНР і ЛНР продовжують лунати звинувачення в тому, що Збройні Сили України брутально порушують Мінські угоди, намагаються йти в наступ, намагаються захопити певні території, доволі великі з точки зору так званих ЛДНР, хоча, знову ж таки, в цих угрупованнях переконують, що наступ Збройних Сил вдається відбити. І є, внаслідок, знову ж таки, дій ЗСУ, жертви серед мирного населення. Натомість у Збройних Силах України категорично спростовує ці закиди з боку ДНР і ЛНР так званих і наголошують, що ЗСУ дотримується Мінських угод. От що ж можуть, зокрема, змінити джавеліни та інша американська зброя у балансі сили і до чого може дійти? Ось що найголовніше нинішня ескалація на Донбасі. Розпитаємо зараз у прямому ефірі Радіо Свобода гостей нашої програми. З нами на зв'язку офіцер Генерального штабу Збройних сил України полковник Віктор Шидлюх. Вітаю вас, пане Вікторе.
Доброго ранку.
А також військовий експерт, голова української військової варти Олександр Білецький. Вітаю вас, пане Олександре.
Вітаю.
Ну, от таке повідомлення. Відстрілялися, як переконує той же пан Турчинов, пан Порошенко успішно на українському полігоні з джавелінів. І що це може показати, наскільки можна зрозуміти зі зведень, хоча, може, не все відомо під час цього, безперечно, загострення на Донбасі, про це ми поговоримо обов'язково далі. Танки активно не застосовуються, взагалі не застосовуються. Джавеліни – це лише протитанкова зброя. Пане Шедлюх, от для вас перше запитання це моє.
По-перше, танки застосовуються, вони іноді обстрілюють наші позиції з закритих вогневих позицій. Вони, можливо, в атаку не йдуть, але обстрілюють позиції, так це точно. Друге питання, що загострення пов'язано з прибуттям нового ешелону з озброєннями. І зараз активно Російська Федерація, російські війська на Донбасі, це прибулі боєприпаси обстрілює, зокрема, на жаль, в першу чергу мирні населені пункти, вже неодноразово гинуть цивільні люди від їхніх обстрілів. А от водночас ускладнює нам вогонь у відповідь для того, щоб подавити ці вогневі позиції, те, що вони застосовують заборонену мінськими домовленостями зброю з населених пунктів, безпосередньо з-під будинків, там, де точно нам відомо, що проживають мирні люди, і вони в безпосередній близькості від будинків розташовують свої вогневі позиції і обстрілюють наші війська. Тому вогонь у відповідь ускладнюється, але ще раз доводить, що та тактика, яка була проанонсована Путіним, коли будуть прикриватися місцевим населенням, вона застосовується активно Російською Федерацією.
От, пане Вікторе, як ви вважаєте, ця ескалація, знову ж таки, бойових дій на Донбасі і надходження джавелінів? Є тут зв'язок? Адже Росія раніше, до того моменту, як джавеліни з'явилися нарешті в Україні, Росія неодноразово застерігала, що надання Сполученими Штатами цієї зброї дестабілізує обстановку на Донбасі.
Ну, як всім відомо, ще ця зброя не надійшла, і казати, що вона якимось чином дестабілізує обстановку, це ну, просто нелогічно. Тому це Російська Федерація дестабілізує обстановку. Вона робить ескалацію, а зазвичай їхні дії спрямовані на підтримання іміджа свого фюрера. І не більше, і не менше, оскільки будь-яких економічних якихось або політичних цілей ця ескалація, вона навряд чи може досягнути. Російські люди, вони все більше поглядають від холодильника, переводять свій погляд, від телевізора переводять свій погляд на холодильник і розуміють, що стільки років правління царя не покращує їхнє життя, тому вони починають вже певні думки у них, спротив починає з'являтися. І це якось треба компенсувати невеличкими перемогами. Ось з тим, мабуть, імовірно, що пов'язана ескалація на сході України.
Ну, от я наводив цитату з виступу президента Порошенка. Він заявив, що надані Україні протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» застосовуватимуться у зоні бойових дій на Донбасі лише у разі повномасштабного наступу російських військ. Пане Шедлюк, є ознаки зараз, що такий наступ з боку російських військ, так званих ДНР, ЛНР, які підтримані Росією, цей наступ готується?
Наразі ми спостерігаємо і прогнозуємо, що буде ще ескалація. Але говорити про повномасштабний наступ, мабуть, буде завчасно. Але, незважаючи на будь-які прогнози, ми готуємося до такого варіанту. Будь-якого наступу, навіть не обов'язково повномасштабному, і готові дати належну відсіч таким діям Російської Федерації.
Залишайтеся з нами, пане Вікторе. Адресую ці ж запитання ще одному учасникові нашого прямого ефіру, голові Української військової варти Олександру Білецькому. Пан Олександре, на ваш погляд, от надходження джавелінів, вже успішні випробування, як запевняють керівники України, їх на українському полігоні, звісно, на Донбасі. Але все-таки цей факт, він якось, ну, може вплинути, ну, політично теж на те, що відбувається на фронті.
Я не думаю, що це там якимось кардинальним чином вплине на те, що відбувається на фронті. Швидше це просто символічний якийсь, ну, такий акт, що нарешті літальна зброя почала постачатися Сполученими Штатами в Україну. Що в Україні є, крім джавелінів, є свої власні протитанкові ракетні комплекси, вони в деяких моментах навіть не поступаються, а перевищують або краще по певним характеристикам, ніж джавеліни. Ну, я маю на увазі, що у нас є там і Стугна-П, і Корсар, і Скіф, який, це, ну, Стугна – це спільна розробка, Скіф – це спільна з білорусами, і бар'єр, який встановлюється на танки, на БМП, і на бар'єр БМ, на вертольоти. От. Є зараз ціла велика програма по відновленню систем протиповітряної оборони. Ну, питання тільки в тому, що просто знову-таки всі ці речі, от, і дуже хотілося бачити не на виставках там Укроборонпрому, а бачити, що, ну, яким чином вони просто приходять збройні сили, що вони реально застосовуються безпосередньо на фронті. А якщо ми говоримо про війну, то теж треба розуміти, що Росія воює не за Донбас і не за Крим, Росія воює за геополітику. Для Москви геополітично Київ, який стає з колін, стає, ну, чимось краще, ніж Москва, це, ну, смертне питання. Тому Москва буде воювати з нами, ну, фактично насмерть. Це треба розуміти. І от загострення там ситуації в Азовському морі, це знову таки питання, що Москва застосовує цілу низку стратегій військових в Україні. І задача якраз Генерального штабу, і задача Верховного Головнокомандуючого створити структури, які як мінімум хоча б створюють якісь контрстратегії. Я вже не кажу про якусь абсолютно чітку стратегію перемоги. Тобто ми маємо просто, військо має розуміти, що для нас є, ну, коли ми розуміємо, що ми перемогли в війні, розумієте, не просто там ці безглузді посилання на ці нікчемні Мінські угоди, які всі розуміють, що це абсолютно нікчемний документ, незрозуміло, ким і з ким підписаний, і який не має ніякої юридичної сили, але всі про нього говорять, і в зв'язку з тим, що немає ніяких українських стратегій, ми вже втягнули все там і американців, всіх наших союзників, які теж продовжують посилатись на ці ж нікчемні Мінські угоди, розумієте, які нічого не означають. Більше того, не дають можливості навіть, ну, зараз ці заяви, ну, про те, що наші військові не можуть давати відсіч, і заяви там ОБСЄ, що не можна стріляти у відповідь, розумієте. Ми довели просто до такого маразматичної, ну, ситуації, просто те, що у нас відбувається, ну, війна. Ну і друге питання, що уряд і президент мали б вже 4 роки тому, от, і продовжувати зараз просто оцінювати все, що відбувається в країні, якраз з точки зору війни. От, і пам'ятати, що, ну, тому що у нас якось так це вже перевели, знаєте, в такий режим, вже навіть в школах забороняють там говорити про війну. Щоб ми все-таки пам'ятали, що у нас війна, що вона, я думаю, що не закінчиться найближчим часом. От. І, ну, має бути якісь абсолютно чітка стратегії по відношенню до того, ну, тобто, яка стратегія по, от зараз, яка у нас стратегія по ситуації на, по Бердянську, по Маріуполю, по Азовському морю. Ну, я думаю, що, не знаю, от виглядає, що немає стратегії, тому що є просто, фактично є захоплення морської території України. Це така сама ситуація, як захоплення Криму чи захоплення частини території. От, всі мовчать, так? Яка є стратегія, якщо буде прийнято рішення, там, наприклад, захопити якийсь великий мегаполіс, ну, наприклад, Харків? Є якась стратегія там, ну, по відношенню? Яка є стратегія, якщо будуть застосовані авіаудари чи ракетні удари по Україні? Що ми готові, то що ми зараз готуємо? Ну, щоб у нас не було такої ситуації, що з'являється, як завжди, якась проблема, і тільки тоді, коли вона з'являється, вона починає вирішуватися.
Дякую, пане Олександре. До речі, адресується запитання зараз у прямому ефірі офіцерові Генерального штабу Збройних сил України полковнику Віктору Шидлюху. Є стратегія, якщо дійсно російська агресія набуде таких масштабів, що буде спроба, знову ж таки, захоплення Харкова, ну, це суто теоретично, я зараз скажу, Дніпра, я не знаю, Запоріжжя, Києва того ж, були ж такі напівофіційні твердження під час так званої «Руської весни» 2014 року, дійдемо до Києва. От є стратегія можливого авіаудару, можливого з боку Росії, ракетного удару. Що робитиме Україна у відповідь?
Можливо, для цивільної людини це не зрозуміло, але всі плани, всі стратегії, вони покладені в основу цих планів застосування і стратегічних планів застосування Збройних сил. Вони розроблені, обдумані. І якщо подумати гарно, то зрозуміло стає, що Російська Федерація переважає значно нас ресурсами у кількості Збройних сил, але незважаючи на це, ми 4 роки ведемо з нею досить успішну війну, в якій втрати Російської Федерації в десятки разів перевищують наші втрати, тобто ми досить успішно ведемо цю війну, відстоюємо наші кордони, нашу територіальну незалежність. І ці стратегії, вони, якщо що стосується Мінських угод, то якби не Мінські угоди, то велике питання, чи взагалі Збройні сили і інші військові формування залишилися б в Україні. І якраз Мінські угоди забезпечили нам можливість і дали нам час, виграшний час, для того, щоб ми змогли розгорнути Збройні сили, налагодити їх постачання. Зараз фактично вже волонтерський рух, те, що вся Україна зібралася і допомагала своїм власним Збройним силам, воно взагалі зараз фактично він зник
остаються невелика кількість таких людей, які продовжують допомагати Збройним силам матеріально. Але зараз в основному все вирішується завдяки власним ресурсам, завдяки тим коштам, які виділяються бюджетом. Звісно, не може ще собі дозволити наша держава повністю задовільнити всі потреби Збройних сил. І ці потреби задовольняються лише на 60% від мінімально необхідних потреб. Тому в таких умовах можна сказати, що це завдяки умінню, завдяки правильній політиці, яка не політиці, а скажімо, правильним діям, які вчиняються Збройними силами, це ми можемо якби досягнути тих успіхів, які є. Це дійсно успіхи. Воювати з країною, яка чисельно переважає, і все ж таки зупинити цю навалу. Це потрібно визнати, що це успіх. Так, це важко. І тому є певні проблеми і втрати, і тому не можна сказати, що ми можемо розраховувати на таке ставлення, як я завжди кажу, шапкою закидати Російську Федерацію. Ні, Російська Федерація залишається досить сильною країною-агресором, і вона значно переважає нас в інформаційній війні. І знову ж таки, ті штампи, навіть які існують в Україні, вони є свідченням того, що Російська Федерація, вона використовує інформаційну війну успішніше, ніж...
Пане Вікторе, які штампи ви маєте на увазі в Україні саме, зокрема?
Ну, зокрема, що нібито у нас немає стратегії, нібито українські збройні сили щось не так роблять. Ті самі зараз фейки, які вкинуті про котли, це ж російське слово про котли, яке для того, щоб викликати певну асоціацію, що нібито у нас все так погано. Насправді нам важко дійсно воювати з набагато чисельнішою армією, але вся якраз досягнення нашого українського народу в тому, що ми готові мобілізуватися, об'єднатися і в потрібний момент дати відсіч. І це якраз проявилося в 2014-2015 році і продовжується зараз, коли кожен другий українець готовий буде стати на захист своєї країни.
Пане Вікторе, завершуючи тему дійсно джавелінів щодо фейки, це зараз те, що я вас попитаю, чи не фейки, це вкидання, чи дійсно реальна загроза. От ще коли джавеліни навіть не надійшли в Україну, тільки обговорювалася ця можливість, були деякі припущення, нехай, можливо, так званих зрадофілів, яких називають опоненти, або навіть російських пропагандистів, але, дійсно, це була поширена думка, що джавеліни можуть потрапити до рук усіх от трактористів і шахтарів озброєних, які в воєнторзі придбали зброю. Пам'ятаємо, як казав Путін про цих, хто воює на Донбасі проти України. Це реально, що джавеліни можуть по той бік фронту опинитися там, чи через, якісь дії просто корупційні. Знову ж таки, чимало агентури в Україні, це факт визнаний російською. Чи це роблять все, щоб цього не відбулося, щоб джавеліни туди не потрапили?
Я вважаю малоймовірним можливість потрапляння джавелінів, але теоретична можливість вона завжди залишається, оскільки війна з переважаючим противником, то ми ж завжди, дивіться, будь-який успіх наш на фронті, він був пов'язаний з тим, що Російська Федерація вводила свіжі резерви, так як це було, наприклад, під Іловайськом, коли вона, багато разів перевищуючи чисельність наших військ, які брали участь, ввела свіжі підрозділи ВДВ їхні і інших військ, і таким чином вона вирівнювала обстановку. То
така теоретична можливість, можливо, існує, але я вважаю малоімовірним, що хтось там буде намагатися щось там продавати, передавати. У нас в армії воно все обліковується, тому будь-яка така дія, вона не може залишитися, не залишити сліду. Воно обов'язково, можна ці речі перевірити, де, скільки і куди ділось. Тому, ну, багато, знову ж таки, ми живемо фейками, коли Російська Федерація після боїв Дебальцево, вона там влаштовувала циркові покази щодо там захоплення нашого озброєння і все решта. Ну, дійсно, озброєння іноді попадає в полон з причини того, що виходить з ладу, і евакуювати не завжди є можливість, але ця картинка, яка малюється ними, вона залишає такий слід у людей. Ну, я думаю, що за це переживати не потрібно.
От, пане Вікторе, на сам кінець, звісно, ще адресуватимемо питання Олександру Білецькому, але от до вас, пане Вікторе, от, якщо можна, коротка відповідь. На сьогодні от нема жодного комплексу з цих 210 поставлених Сполученими Штатами Україні, цих джавелінів. На фронті, на лінії фронту, так звані лінії розмежування, немає на Донбасі, так я розумію?
Так, наразі немає.
Спасибі, пане Вікторе, за участь в нашому ефірі. Я дякую офіцерові Генерального штабу Збройних сил України, полковнику Віктору Шедліху. Як і обіцяв, от адресую запитання військовому експерту Олександру Білецькому. Пане Білецький, от ви сказали таку думку, ну, я не експерт, ви експерт, що українські аналоги, якщо їх так можна назвати, тих же джавелінів, та ж Стугна не поступається. Правильно я вас зрозумів. А дійсно, всі ж нахвалюють джавеліни, кажуть, що це найкрутіша, якщо так висловлюватися, просто народна зброя. Навіть у Росії ніби це визнають. От на чому ґрунтується ваш висновок, що та ж Стугна не поступається джавелінам?
Ну, моя основна думка не про те, що щось там поступається, не поступається, а про те, що українська оборонка має працювати не тільки на експорт, а має працювати на збройні сили. І що той, що випускає «Укроборонпром», має бути не тільки на виставках військових, а має бути безпосередньо на лінії фронту і у наших військ. От. Питання друге, що ми з паном Шидліхом особисто знайомі, от, і ці закиди там про цивільне, не цивільне, просто не зрозуміло для чого. Я розумію, що офіцер Генерального штабу має казати все, щоб сподобалось там начальнику Генерального штабу і військовому керівництву. От, але з іншого боку, треба просто реалістично оцінювати ситуацію, розумієте, і це теж ключове питання для перемоги, от, розуміти, що насправді відбувається, де ми насправді знаходимося, в якій точці просто, що нам треба зробити для того, щоб ми в війні перемагали, а не тільки займались там цим бла-бла-бла, розумієте, розказуємо, як у нас все класно, яка у нас класна армія, там сама сильна в Європі, розумієте, от, а показувати це абсолютно, ну, реальними діями, реальними стратегіями. І хотілося б вже на четвертому році війни знову-таки почути, яка стратегія щодо Донбасу, яка стратегія щодо Криму, розумієте, які наші стратегії. У нас половина обленерго в країні належить російському бізнесу, у нас всі мобільні оператори з початку війни належать російському бізнесу, у нас ФСБ церква працює, у нас мережі російські працюють, розвідку нас за весь час не посадили жодного шпигуна. У нас контрозвідки в країні немає, розумієте, ці шпигуни на найвищому рівні працюють. От. І от на всі ці питання хотілося б дуже отримати відповідь від офіцерів Генерального штабу. От, що у нас планується, що у нас робиться з цим, розумієте? Тому що ці люди мають доступ безпосередньо до президента, от, і вони б, якби, я маю на увазі керівника, там, начальника Генерального штабу, там, керівників інших підрозділів, там, які мають можливість прийти і ставити це питання перед президентом. Ну, у них немає просто видно сили, там, волі чи якихось інших речей, бо не прийнято так у нас, розумієте, щоб військові просто тиснули на цивільну владу, на Верховного Головнокомандуючого і ставили такі задачі. От на це все хотілося б дуже почути відповідь, що у нас з цим відбувається.
Пане Олександре, і на сам кінець. Так, от ви говорите, бракує зараз чинній українській владі реальної стратегії щодо війни на Донбасі. Варто реалістично оцінювати ситуацію. А от ваша реалістична оцінка, при всій критиці вами Мінських угод і так далі, от що Україні далі робити? Дійсно, війна вже понад 4 роки триває.
Да я не критикую. У нас просто є українське законодавство, конституція, закон про національну безпеку і оборони. От. І просто всі ці речі, які у нас відбуваються з 2014 року, їм треба давати якраз оцінку в юридичній площині, розумієте, в практичній площині. От. Чому не були не виконувалось українське законодавство в 2014-2015 році, де є прямі абсолютно норми і дії стосовно ведення бойових дій, стосовно небезпеки. Небезпеки, національної безпеки, безпеці, обороні.
І завершимо, пане. 5 секунд у вас, пане Олександре.
Та я, в принципі, думаю, що я завершу.
Добре, добре. Дуже вам дякую тоді. Спасибі військовому експерту Олександру Білецькому, як і полковнику Збройних сил України Віктору Шедлюху.